This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องวันนี้ต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ได้ฟังเมื่อวานวันนี้ก็ฟังรู้เรื่องนะแต่ก็อยากให้ฟังของเมื่อวานอยู่ดีด้วยนะครับโอเคแต่สมมตินะถ้าเกิดยังไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้นะฮะผมพูดถึงคำหนึ่งนั่นคือคำว่า sick S-I-C-K sick ที่แปลได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นป่วยกายป่วยใจป่วยจิตนะครับเบื่อจะอ้วกรู้สึกคลื่นไส้พะอืดพะอมต่างๆความหมายลบหมดเลยแต่ปรากฏว่าล่าสุดผมไปได้ยินเจ้าของภาษาเขาใช้ในความหมายบวกกลายเป็นคำชมนะครับ sick แปลว่า cool เฉยเลยนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจดีนะภาษามันอย่างที่เขาบอกว่ามันดิ้นได้นะครับมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีคือเปลี่ยนในทางที่ตรงกันข้ามกับที่มันเคยเป็นอย่างสิ้นเชิงแบบเนี้ยนะฮะวันนี้เลยมีมาฝากอีกจำนวนหนึ่งนะครับเก็บตกนิดนึงครับคำไหนอีกบ้างที่เคยมีความหมายลบอยู่ไปอยู่มายุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนความหมายกลายเป็นดีเอาไว้ชมกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะซึ่งไม่ใช่ว่าความหมายเปลี่ยนซะทีเดียวนะเพราะว่าเอาจริงๆความหมายเดิมก็ยังอยู่แหละแต่ว่าพอเอามาใช้เป็นแสลงแล้วมันแปลได้อีกอย่างนึงด้วยคือความหมายงอกนะครับหรือว่าความหมายมันขยายวงกว้างขึ้นนะครับอย่างเช่น2คำนี้นะฮะภาษาไทยแปลคล้ายกันแล้วก็ความหมายก็กลายพันธุ์ในลักษณะคล้ายกันด้วยเหมือนกันคือเมื่อก่อนบ้ามันก็คือบ้าใช่ไหมมันคือคำด่าแหละแต่ถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าโหบ้าไปแล้วโถเชี่ยบ้าไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นคำชมได้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิด dude that's crazy มันอาจจะเป็นคำชมได้ในลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับมีอยู่บทความนึงผมไม่อ่านเจอแล้วชอบมากนะฮะเขาบอกว่า being called crazy is a compliment being called crazy is a compliment การถูกคนอื่นหาว่าบ้ามันอาจจะเป็นคำชมได้นะนะครับเพราะอะไร 1. You speak your mind เรากล้าพูดในสิ่งที่เราคิดและบางครั้งคนอื่นอาจจะบอกว่าบ้าไปแล้วพูดอะไรเนี่ยนะฮะ 2. You refuse to hide your emotions เราไม่เก็บกดอารมณ์เรากล้าแสดงความรู้สึกของเราออกมาหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านะครับ 3. You're not a pushover คำว่า a pushover แปลว่า someone who's easy to controlก็คือคนที่สั่งได้ถูกจูงจมูกง่ายหัวอ่อนนะฮะเถียงใครไม่เป็นประมาณนั้น 4. You'd rather be different than like everybody else แทนที่จะต้องทำตัวให้เหมือนกับคนนู้นคนนี้เพื่อให้สังคมยอมรับเรากล้าที่จะแตกต่างนะครับและ 5. You don't follow the rules เรารู้จักแหกกฎบ้างซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรแหกแต่แปลกใหม่และมันออกมาดีนะครับอาจจะมีคนบอกว่า that's crazy แต่นี่อาจจะเป็นคำชมนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับแต่ก็ลองเช็คสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงเขาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำชมได้ก็จริงแหละแต่บางครั้งบ้าก็คือบ้านะครับมันก็ยังเป็นการด่าอยู่ได้เช่นกันนะฮะเคยได้ยินเด็กสมัยเนี้ยย่อ crazy เหลือ cray เฉยๆด้วยนะ last night was crazy ก็คือ last night was crazy last night was wild โหเมื่อคืนมันมากบ้าบอมากประมาณนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันแปลว่าบ้าเหมือนกันก็คือ insane 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 แปลว่าเสียสติไปแล้วนะครับ wow that is insane ก็อาจจะแปลว่าโหบ้าไปแล้วมึงทำได้ไงวะเนี่ยเสียสติไปแล้วนะฮะเป็นคำชมนะอีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยเลยแหละก็คือคำว่า wicked wicked แปลว่า evil หรือว่า morally wrong moral แปลว่าศีลธรรมนะครับ morally wrong ก็คือผิดศีลธรรมแต่คำนี้ก็มีความหมายบวกได้ด้วยนะครับนั่นก็คือแปลว่า slightly immoral or bad for you but in an attractive way ก็คือมีความ bad boy คือ bad แต่ดีเท่มีเสน่ห์บางอย่างนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่า a wicked grin คำว่า grin g r i n grin ก็แปลว่า a broad smile broad ก็คือ wide ก็คือยิ้มกว้างนะครับ a wicked grin ก็คือยิ้มอย่างชั่วร้ายประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ a wicked sense of humor เป็นอารมณ์ขันอันร้ายกาจอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคำที่มีความหมายบวกได้ในความลบอีกทีหนึ่งนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันครับคำว่า wicked ก็แปลว่า excellent ได้ด้วยนะฮะ that's wicked ก็คือ that's excellent เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปนะฮะในภาษาไทยบางทีคำว่าร้ายก็ไม่ได้แปลว่าร้ายแบบร้ายเลวแต่ร้ายแปลว่าดีแปลว่าเก่งแปลว่าไม่ร้ายกาจจริงๆนะฮะเป็นคำชมได้ด้วยคำต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าดังแล้วก็เป็นที่รู้จักเพราะว่ารายการแนวๆ Next Top Model ต่างๆ The Face ต่างๆหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับคือสมัยผมเด็กๆเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยนะคำว่า fierce f i e r c e fierce อันนี้คือแบบสิงโตนะสัตว์ป่านะนะฮะอะไรที่ดุร้ายพร้อมจะฆ่าเราแล้วก็น่ากลัวนะครับนั่นคือ fiercesomething or someone that is violent or frightening นะครับแต่มาวันนี้ fierce แปลว่า very good แปลว่า strong and powerful in a very good and attractive way เป็นความมีเสน่ห์ที่ดุดันมีเสน่ห์แบบแข็งแรงดุดันประมาณนั้นนะครับใช้อธิบายคนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคือ look powerful put together and beautifulคำว่า put together ก็แปลว่า in a stable and successful condition แปลว่า competent แปลว่าเก่งแปลว่ามีความสามารถหรือแปลว่า very physically attractive แปลว่าสวยได้ด้วยนะฮะหมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกทั้งร่างกายทั้งเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวด้วยนะครับก็สามารถจะดู fierce ได้เช่นเดียวกัน Beyonce ประมาณนั้นนะฮะเอาล่ะวันก่อนนะครับ EP 105ที่ชื่อ EP ว่ารู้จักคำพวกนี้เอาไว้จะได้ไม่ต้องยืนยิ้มเด๋อดาทั้งที่เขากำลังว่าเราอยู่นะครับว่าด้วยเรื่อง adjective ลบๆแย่ๆนะวันนี้มาดู adjective ดีๆกันบ้างถ้าเกิดได้ยินคนพูดถึงเราแบบนี้จะได้รู้ว่าเนี่ยเขากำลังชมเราอยู่นะไม่ได้ด่านะครับเช่นคำว่า on point บนจุดนะครับon point แปลว่า outstanding แปลว่า perfectly executed แปลว่าดีมากดีงามมากนะครับแปลว่าเป๊ะเป๊ะปังนะครับอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกับ on point ก็คือ on fleek on fleek คำนี้เขาบอกว่าอยู่ใน urban dictionary มันตั้งแต่ปี2003แล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาดังเอาช่วงประมาณปี2014นี้เองนะครับ on fleek แปลว่า something that is on point or attractiveก็ความหมายเดียวกันกับ on point นั่นเองนะฮะเช่น your presentation was on fleek I'm impressed โอ้พรีเซนต์งานได้เป๊ะมากประทับใจสุดๆเจ๋งมากชอบมากถูกใจมากนะครับ on fleek ก็หมายถึงเป๊ะเวอร์นั่นเองต่อไปนะฮะคือคำว่า neek n e e k neek มาจาก2คำผสมกันเดาออกไหมครับ neek มาจาก nerd กับGeek เขาบอกว่าคำนี้ intended as an insult ตั้งใจว่าจะให้เป็นคำที่เอาไว้ใช้ว่ากันนะครับแต่ปรากฏว่าหลายคนคิดว่านี่มันเป็นคำชมนะอยากถูกเรียกแบบนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่า a nerd กับ a geek combine มันยิ่งเป็นแบบสุดคือคำว่า nerd กับ geek เนี่ยมันจะมีลักษณะของความเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งสุดๆเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่ไม่ได้แค่ชอบแต่ศึกษาลึกแล้วก็รู้จริงรู้กว้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดเป็นความผสมกันระหว่างเนิร์ดกับกีกนี่มันคือต้องเป็นสุดยอดของคนที่เก่งมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องเนิร์ดกับกีกเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาคุยกันอีกหนึ่ง EP เต็มๆนะเพราะว่าเป็นสองคำที่น่าสนใจขอแปะไปก่อนนะครับคำต่อไปนะฮะคือคำว่า on fireon fire อาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยอะไรเอาไปเผาเลยนะครับแต่จริงๆเขาว่า on fire มันแปลว่า performing very enthusiastically or successfully มันหมายถึงกำลังคึกกำลังมือขึ้นนะฮะทำอะไรก็ดีไปหมดถ้าเกิดแข่งกีฬาเนี่ยคือกำลังได้เปรียบกำลังชนะรวดทำแต้มรัวๆชนะรัวๆนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจเป็นการค้าก็คือกำลังขาขึ้นกำลัง make money กำลังรวยเลยนะฮะ our team has been on fire lately โอ้โหทีมเรานี่ตอนนี้กำลังรุ่งสุดๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดเอาไว้ชมกันว่า you're on fire ก็แปลว่า you're so hot extremely sexy extremely attractiveนะครับเอาไว้เป็นการชมกันว่าโอ้โหวันนี้สวยเด็ดไปเลยสวยสุดๆวันนี้หล่อสุดๆนะครับ you're on fire นะฮะต่อไปเป็นคำสั้นๆนะครับ lit lit ถ้าสมมติเกิดบอกว่าอะไรสักอย่างมันแบบ lit it means it's super cool นะครับ the party last night was lit โอ้โหปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เจ๋งสุดๆไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพูดว่า that's cool นะฮะ that's lit that's sick that's dope นะครับจริงๆคำว่าดีคำว่าคูลคำว่าเจ๋งเนี่ยมันมีอีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอรวบรวมแบบหนึ่งนะครับต้องคุยกันยาวๆอีกหนึ่ง EP เช่นเดียวกันนะครับคำนี้มาถึงอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เกิดถ้าแปลตรงๆจะดูโหดร้ายมากก็คือ kill it kill it kill ที่แปลว่าฆ่านี่แหละนะฮะคือแบบฆ่ามันซะฆ่าแม่งเลยนะฮะซึ่งจริงๆมันก็ยังแปลอย่างนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นคือมันสามารถแปลแบบแสลงได้ด้วยนะฮะมันแปลว่าdo something extremely well นะครับการ kill ก็คือการทำได้ดีมากๆเช่น oh man you really killed it out there well done congrats you killed it ก็คือโอ้โหนายทำได้เจ๋งมากนายเก่งมากทำได้ดีมากเลยยอดเยี่ยมยินดีด้วยในอีกความหมายหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเกิดมีคนบอกว่า it kills me มันฆ่าฉันนะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าฆ่าจริงๆแต่หมายถึงฆ่าทางอารมณ์นะครับเพราะว่า kill ในที่นี้เนี่ยคืออะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกได้อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นมากปลื้มใจมากหรือว่าขำมากๆก็ได้นะครับสมมุติได้เห็นไอดอลที่ชื่นชอบในระยะแบบ5เมตรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เราด้วยอ่ะ oh god it is so hot it kills meก็แปลว่าโอ้ยกูจะตายนะครับคือตื่นเต้นมากปลื้มใจมากๆนะครับหรือว่าเวลาดูรูปดูวิดีโอหมาแมวเด็กต่างๆนะครับโอ้ยน่ารักมากใจละลายไม่ไหวแล้วนะครับ they're so adorable it kills me ฉันจะตายด้วยความน่ารักนี้อยู่แล้วประมาณนั้นนะครับหรือว่าไปดูเดี่ยวไมโครโฟนมาตลกมากกลับมาเพื่อนถามว่าเฮ้ยเป็นไงเราก็บอกว่าว้า super fun hilariousHe really killed me. คำว่า hilarious นะครับ H-I-L-A-R-I-O-U-S hilarious ก็แปลว่า very very funny แปลว่าตลกมากนะครับใช้ในกรณีที่หัวเราะจนจะตายอยู่แล้วขำจนจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนมาพูดว่า man you just killed me อันนี้เรายังไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรต้องดูบริบทหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซะก่อนนะครับมีคำหนึ่งครับเป็นขั้นกว่าของ kill ตัวศัพท์เนี่ยแปลว่า to kill violently ฆ่าอย่างโหดร้ายนั่นคือ verb slay S-L-A-Y slay แปลว่าสังหารนะครับแบบ dragon slayer นักสังหารมังกรนะครับหรือว่าหลายครั้งพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่า slay ในความหมายว่าmurder นะครับหรือถ้าเกิดใช้ในความหมายเดียวกับ kill เมื่อกี้เนี่ยเช่น oh she slays me she really does ก็คือโหเธอเป็นคนตลกมากคุยด้วยทีไรคือหัวเราะน้ำตาไหลทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอีกคำหนึ่งก็คือ dying D-Y-I-N-G ที่มาจาก verb to die ที่แปลว่าตายนี่นะคือถ้าเกิดอะไรบางอย่างมันตลกมากมัน so funny you could die laughingนะครับก็คือเราจะหัวเราะจนแทบจะตายเลยทีเดียวนะครับ Oh that is so funny I'm dying ก็คือโอ้ขำมากขำจนจะตายอยู่แล้วนะครับอีกคำหนึ่งฮะคำนี้ผมว่าคล้ายๆกับ fierce เหมือนกันนะความหมายแบบตรงตามตัวเลยเนี่ยคำนี้แปลว่าป่าเถื่อนโหดร้ายโหดเหี้ยมทารุณนะครับนั่นก็คือคำว่า savage S A V A G E savage นะครับแต่ในบางครั้งสามารถเอามาใช้ในความหมายของการชื่นชมได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่าใครสักคนเนี่ย savage อาจจะหมายถึงเรากำลังบอกว่า that person is bold he or she doesn't care about the consequences คำว่า bold b o l d แปลว่ากล้าแบบบ้าบิ่นนะส่วนคำว่า consequence แปลว่าผลที่ตามมานะครับก็คือกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าแล้วทำได้ดีด้วยราวกับว่าเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเขานะครับ When someone did something hard, something other people wouldn't do, and did it really well, and made it look so easy, นะครับปีนภูเขาด้วยมือเปล่าอย่างนี้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่าอะไรเหล่านี้นะครับ That is pretty savage, นะครับหรือในการ insult กันนะครับ insult ที่แปลว่าดูถูกกันแปลว่ากันด่ากันเนี่ยนะสมมติมีคนด่ามา แล้วเราสามารถด่ากลับไปได้แซ่บกว่าโหดกว่านะครับ Ooh, that was savage ก็คือโหแรงว่ะโคตรโหดอ่ะแต่วงเล็บว่าดีสะใจดีนะครับแต่นี่ผมว่าความหมายหลักของ savage ยังเป็นความหมายลบอยู่นะแต่ในบางกรณีครับอย่างที่เล่าไปความโหดร้ายบางอย่างความถึกความกล้าความบ้าความฮาร์ดคอร์บางอย่างเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นคุณสมบัติที่ผู้คนบางคนเขาจะพูดชื่นชมกันได้เช่นเดียวกันนะครับ savage ศัพท์เยอะเลยครับวันนี้มีทั้งหมด19คำและสำนวนนะครับมาทวนกันอีกสักรอบแล้วออกเสียงไปด้วยกันนะครับ a pushover a pushover คนหัวอ่อนคนแย่ๆสั่งได้ถูกจูงจมูกง่ายเถียงใครไม่เป็นmorally wrong morally wrong ผิดศีลธรรม slightly slightly นิดนึง grin grin ยิ้มกว้างยิ้มแฉ่ง put together put together มั่นคงมั่นใจมีความสามารถหรือดูดี on pointOn point เป๊ะมาก On fleek On fleek เป๊ะเวอร์ Neek Neek เนิร์ดกับกีกรวมกัน On fire On fire กำลังมือขึ้นผลงานโดดเด้งต่อเนื่องหรือดูฮอตมาก That's lit That's lit เจ๋งมากคูลมากYou killed it. You killed it. นายทำได้เยี่ยมมาก It kills me. It kills me. โอ้ยไม่ไหวแล้วใจละลายดีมากปลื้มมาก You just killed me. You just killed me. โอ้เราขำนายแบบไม่ไหวแล้วอะ Hilarious. Hilarious. ตลกมากมากมากมากThat slays. That slays. โคตรตลก I'm dying. I'm dying. หัวร้อจนจะขาดใจตายอยู่แล้ว Savage. Savage. โหดร้ายป่าเถื่อนรุนแรงหรือว่าดีโคตรเก่งโคตรกล้าโคตร Bold. Bold. กากันกล้าบ้าบินconsequences consequences ผลที่ตามมาและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,126 คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าฟังแล้วชอบผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears